Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Copcast er lyden af Liverpool, og den er produceret til dig af Redman Family, der elsker Liverpool. Er du medlem, så er vi rigtig, rigtig glade for at have dig med ombord. Er du ikke, så er du måske ved at være på tide. RedmanFamily.dk er stedet, hvor du kan melde dig ind, og så er du med til at støtte op om Danmarks største Liverpool-fællesskab. Tusind tak til hver en, som har lyst til at bruge lidt af deres tid sammen med os. Copcast er i 2023 bragt i samarbejde med PhoneTrade, som altså gør sig rigtig meget i forhold til det, der hedder pre-owned smartphones og tablets og meget andet gadgetudstyr. Det vil simpelthen sige, at produkterne, de har på hylderne, de har været i hænderne på andre før, men det gør altså ikke, at de er smudset og griset og alt muligt andet. Tværtimod, så bliver de lige præcis gjort klar og gjort lækre til, at du kan geneje dem, og så kan du så selvfølgelig gøre det til en lang lavere pris, end hvis du skal ud og købe dem alle mulige andre steder. PhoneTrade.dk er stedet, og lige om lidt, det er faktisk inden for få uger, så er der treasure hunts rundt omkring, både i København og Aarhus, og det er den 18. maj i København, og det er den 21. maj i Aarhus, hvor der altså bliver gemt en super spidse iPhone, de to forskellige steder. Man kan gå ind på PhoneTrades Facebook-side og finde begivenhederne, og så kan man ellers være med, når det for eksempel er kampdag, lige tage en fadel i hånden, og så gå rundt i byen og se, om man kan finde en iPhone eller to. Det kunne jo være ganske festligt at få den oven i hatten. Her i Copcast, der stiller vi alle mand på dæk. Er vi glade? Er vi friske?
Ja, både glad og frisk. Jeg har jo ikke været med på bumletur til London her i weekenden, så for en gang skyld er det mig, der ser friskest ud sådan mandag morgen her. Og jeg havde ordentligt købet gang i pælebordet igen i weekenden, så det er en helt flad læringskurve, vi er på i forhold til at undgå rygskader.
Man kan godt høre, at du er ansat på Folkeskolebladet. Hvad hedder det?
Fagbladet Folkeskolen.
Fagbladet Folkeskolen, fordi du kalder det mandag, når det er tirsdag.
Første maj. Det er rigtigt. Men, det er jo en af goderne ved at være ansat i fagbevægelsen, der man er fri 1. maj. Så. Ja.
Men der er 80% gammeldansk i dig efter i går. Du har siddet på en lille græstot og hørt på taler, eller hvad man gør.
Råbt vredt. Ja. Nej, jeg blev nu egentlig hjemme.
Drak gammeldansk
ude i haven.
Det er sgu også nemmere at tage ud i haven og brække sig en busk, end at tage helt ind til fældeparken for at gøre det.
Ikke? Det er basically det samme. Ikke? Ja, præcis. Hvorfor gøde andres buske, når man kan gøde sin egne?
Ja. Yes! Jamen, så er vi i gang. Druk og bræk, så ved man ligesom, at stilen er lagt her i Copcast-studiet, hvor vi jo har ganske alvorlige ting på denne uges program, fordi vi har jo to sejre til Liverpool, og ja, det er jo helt sygt at sige, men her står vi igen, og det betyder altså, at vi skal tale rigtig meget Liverpool på den front. Men jeg har det lidt som om, at der måske er noget andet, der kommer til at overskygge det lidt. Så i den her uge, der tror jeg altså, at jeg kommer til at tillade mig at vende programmet på hovedet, simpelthen. Fordi der er vist lidt noget med en skadesituation til Liverpool ude på sidelinjen nu, som vi skal kigge nærmere på. Og må ikke, det kommer lidt i kølvandet på den her dramatiske omgang på Anfield, hvor Liverpool altså vandt 4-3 over Tottenham. Du har fået gabt af?
Ja, det har jeg.
Sådan. Jamen, skal vi så ikke bare sige velkommen til Copcast. Skal vi have gang i stadionen igen og få bygget os nogle små fine hatte, eller er der noget om snakken? Det er selvfølgelig konspirationsteoris tid her i Copcast. Den sad meget mundret, var? Mm. Sådan, Daniel. Ja. Paul Tierney hader Liverpool.
Jeg siger Klopp i hvert fald, ja.
Ja, lige præcis. Vi skal kigge nærmere på det her dommerdrama. Riese, hvad i alverden foregår der?
Jamen, der foregår det, at Jürgen Klopp åbenlyst ikke synes, at Paul Tierney er hans yndlingsdommer i Premier League, for nu at sige det mildt. Han hiver selv fat i den her situation fra december 2021, hvor at Harry Kane undgår at få et rødt kort. Til gengæld får Robertson et rødt kort for en lignende forseelse i samme kamp. Og så forstår jeg ham egentlig mest derhen af, at han synes, at Paul Tierney er en af den slags dommer. Det er lidt svært at have en løbende dialog og kontakt med. Det er lidt som at snakke som en dør, siger han. Nu parafraserer jeg lidt. Og den tror jeg, vi alle sammen kender, den her med alle, der har spillet sport på et eller andet niveau, at der er nogle dommer, man kan have en fin løbende kontakt og dialog med i løbet af kampen, og så er der nogen, der har en lidt mere arrogant attitude, eller i hvert fald ikke kan lide at skulle diskutere sine kendelser med udøverne. Og jeg tror, vi er over i det sidste med Paul Tierney, det tror jeg, at Klopp er træt af, kort og godt. Mm.
Men det kommer selvfølgelig på bagkant af en relation, der simpelthen bare er gået helt sur mellem de to. Man plejer at have det der professionelle relationer til folk, hvis man er i samme branche, og så kan man nogenlunde tale om tingene, og så hvis det spidser lidt til, så sætter man sig ned og kigger hinanden i øjnene og får lige rigtig tingene ud. Det er vist ikke det, der er tilfældet her, Clark, så er det her jo bare den forløbige kulmination på de her to sammen?
Ja, det er det jo. Men jeg synes egentlig, at det kulminerede ret tidligt allerede efter det opgør tilbage i december 21, hvor de står og har en ophedet diskussion efterfølgende, og Jürgen Klopp tydeligvis føler sig presset over, at Liverpool havde adskillige positive covid-tests op til kampen og måtte stille et rigtig sløjt mandskab på White Hart, eller på Tottenham Hotspur Stadium, til en rigtig vigtig udekamp. Hvor at man så ikke ender med at få nogle tjenester, som man skulle have haft, let's be honest, på dagen. Der var også et straffespark på Shorter, der ikke blev set. Men det, når det så er sagt, så gjorde det heller ikke Klopp nogen tjenester. Han stod efterfølgende helt ophedet ude foran Paul Tierney og sagde, mens mikrofonerne og kameraerne kørte, at det er sjovt, at der ikke er nogen dommer i den her liga, jeg ikke kan snakke med, jeg ikke har noget problem med, men jeg har et problem med dig, siger han så til ham. Og lige siden der er den kørt tur, den relation. Og det har hele tiden været et tema, hver gang Paul Tierney og skulle dømme Liverpool. Du har kunnet se det på sociale medier og alle mulige andre steder. Så på den måde er der ingen af dem, der ligesom har bidraget positivt til det her bål, som vi ligesom så tænde søndag aften. Jeg synes også, at vi kan zoome den ud og gøre det til en lidt mere generel diskussion. Det skal vi sikkert nok komme ind på omkring dommerstanden Absolut. I Premier League, fordi det er jo også en kulmination på hele den her frustration, der er omkring ligaen og rigtig mange klubbers fans, der er frustreret over den manglende eller den lave standard af dommer og udførelse i forhold til det produkt, vi har i Premier League, nemlig hvor vi sidder og ser verdens bedste liga udfolde sig weekend efter weekend. Så jeg tror bare, at man også fra managers side, man skal huske på, det er dem, der står ansvarlige i sidste ende, og her står der to managers, ikke kun Jürgen Klopp, også Ryan Mason på den anden side, og dybt utilfreds med en dommer, der har kostet den ene point, og den anden kunne han lige så godt have kostet point med sin dårlige kendelse.
Mm. Vi tager den her dommerdebat og dommersnak nu, og når den så er færdig, så er den også færdig, fordi så skal der nok blive talt fodbold, det lover jeg. Jeg ved, I begge to hader, når vi kommer til at bruge for meget tid på alt andet, end det vi jo sådan set forelskede siger, det er jo fodbolden som sådan. Så bare roligt, der skal nok være en masse om The Scouse Link Up og alt muligt andet. Det kommer vi til lidt senere, men vi bliver simpelthen nødt til at tage den, fordi den er allestedsnærværende, den her diskussion, og den fylder bare rigtig, rigtig meget. Så lad os da lige få den vendt her i Copcast også. Riese, det her, det er, for jeg sagde tidligere, kombinationen på en relation, der er gået sur. Jeg kan så forstå på jer, at I synes, den har været sur længe. Det kan jeg godt følge jer i. Det, jeg så kommer til, Riese, her, det er alligevel, det er Jürgen Klopp igen. Mm. hvad tænker du om, at Liverpools manager, en top manager som Jürgen Klopp, lige pludselig bliver, altså en til en, hvad kan man sige, han bliver billedet på det der med at have et lorteforhold ude på sidelinjen og være vred og være dommernes værste mareridt.
Ja, ja, han siger det jo selv. Det er måden, du kigger på mig på. Ikke? Det er som at høre sådan en gammel ægtepar, der hader den måde, hinanden drikker kaffe på. Ikke? Og det bliver aldrig nogensinde min yndlingsside i Jürgen Klopp, det her. Jeg ved godt, diskussionen går på det her med, at han er en vinder, og han har følelserne ude på tøjet, og det er også den måde, Liverpool spiller fodbold på, og er det i virkeligheden to sider af samme mønt, man ikke kan adskille. Det bliver aldrig min yndlingsting ved Jürgen Klopp at se en voksen mand så meget i sin følelsesvold, at han er ude at råbe af en fjerdommer, der ikke har noget som helst med noget at gøre inde på banen. Så er det sagt, ikke? Jeg synes også, du siger det meget fint. Nu er vi nødt til lige at tage den her up front. Hvis nu Liverpool havde tabt den her kamp, og Jürgen Klopp havde reageret på den her måde, så er det en fin måde at tage presset af spillerne på. Så snakker alle om manageren og dommerne osv., i stedet for alt det, der gik galt inde på banen. Det her, det er en sejr. Det er 4-3 sejr, en gigantisk forløsning på Anfield, hvor vi lige pludselig sidder og snakker om det her, i stedet for at snakke om kampen. Og det siger mig, at det i hvert fald ikke er koldt og kalkuleret, det her Jürgen Klopp. Det er vitterligt bare en voksen mand i sin følelsesvold. Og hvad der gør det endnu værre, synes jeg, det er, at det også er på pressemøde efterfølgende. Han har haft tid til at falde ned. Han har haft tid til at tænke det her igennem. Og kommer alligevel med de her kommentarer, hvor det går på det her ikke så meget specifikke situationer. Det er en ting, når managersen er gået ud bagefter og siger, okay, der skulle have været rødt kort, der skulle have været straf, der skulle have været offside. Det kan vi ligesom alle sammen sådan forholde os til. Men når man kommer med kommentarer, der insinuerer, at dommeren ikke er upartisk, at han har et specifikt problem med din klub, så er det sådan noget, som selvfølgelig skal dommerforeningen ind og kigge på den. Og selvfølgelig kommer der også en straf til Jürgen Klopp for det her, tænker jeg. Og jeg synes, det er unødvendigt.
Jeg er helt enig i, at det er selvforskyldt. dommerforeningen kommer til at kigge på det her. Det er allerede blevet bekræftet. Han står til en lang karantæne, fordi han tidligere på sæsonen har fået en enkelt kamp. Og derfor bliver det også taget med i overvejelserne. Der kommer til at være en længerevarende karantæne, melder blandt andet The Times. Og det har jeg heller ikke rigtig noget imod på netop samme grundlag, som det, du opridser der, Riese. Jeg er helt enig, og jeg er også skuffet over at se, at Klopp ikke kan lægge det fra sig. Jeg er også skuffet over at se, at det er blevet værre. Det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Jeg synes, at det er ærgerligt, at det på den måde skal overskygge så dramatisk og fed en aften, som det var for så mange. Og det her med, at vi netop går ud som sejr her, som du også siger, Riese, det burde et eller andet sted gøre, at vi kunne lægge det til side. Men det kan Jürgen Klopp åbenbart ikke. Og så kommer vi til den del, hvor han på det her pressemøde efterfølgende lægger op til samtale mellem ham og Tierney efter kampen, der angiveligt er fundet sted, eller under kampen, da han får det her gule kort, hvor han siger, Jürgen Klopp, han kommer netop ind på, og det synes jeg er ret vigtigt her, han kommer ind på, at det Tierney sagde, han siger først, at det jeg gjorde for fjerdommeren var ikke okay, og jeg fik min straf i min hamstringsskade, og alt det der, ikke? Men det Paul Tierney sagde til mig, da han giver mig det gule kort, det er ikke acceptabelt under ingen omstændigheder. Og så bliver han spurgt ind til, hvad det er, han har sagt, dommer Paul Tierney, og det vil han ikke yderligere ind på Jürgen Klopp. Ergo, han kan godt mærke, at han er ved at komme ind på et farligt sted her, hvor han måske skal passe lidt på. Men jeg synes, det er interessant, fordi hvis Jürgen Klopp tager sådan noget op, så har jeg alligevel så meget tillid til ham, og mener, at manden har så meget integritet, så hans opfattelse af rigtig og forkert plejer at være noget, jeg læner mig ret meget op af. Her er han ophidset, og det gør det lidt interessant, fordi at han i sin følelsesvold her og siger noget, der ikke passer, hvilket han gør ifølge dommerforeningen, så er der en interessant optagelse her, som dommerforeningen påstår, at de har, af den her samtale, og de har frikendt Paul Tierney i den situation. Seneste fortælling er så, at dommerforeningen vil give Jürgen Klopp en længerevarende karantæne, og de er villige til at offentliggøre lydfilen.
Mm-hmm.
Og det synes jeg er rigtig interessant, også i forhold til, hvor man skal stå som fan i det her, fordi vi har alle sammen, mere eller mindre, men generelt rigtig meget tillid til Jürgen Klopp som manager for Liverpool Football Club. Netop af de årsager, jeg sagde før. Også fordi han er røvhamrende dygtig og har transformeret vores klub. Men også fordi han er en mand, jeg forbinder med integritet.
Mm-hmm.
Og hvis der er noget i den her sag, jeg vil rigtig gerne høre det her lydklip. Og skulle der ikke være noget, som dommerforeningen påstår, jamen så vil jeg erklære mig yderst skuffet over hans ageren i denne her sag.
Er det ikke lidt vildt, Riese, at vi er nået derud, hvor vi skal have released the files? Altså, mm-hmm. vi skal have lydfiler fra en samtale mellem en ophidset manager og en dommer, som er ved at være pænt fucking træt af, undskyld mit franske, men ved at være pænt træt af at have en skrigende bullerbase, som oven i købet også overfuser hans fjerde dommer, mens han er i gang med et opgør, som måske er løbet om lidt af hende. Altså, er det ikke lidt vanvittigt, det her?
Jo, jeg synes, det er helt, helt vanvittigt. Og som Clark er inde på, vi kan godt have en anden diskussion, der handler om dommerstandarden i Premier League. Og den bør man også have, selvfølgelig bør man det. Men så er der en anden helt sideløbende diskussion, der handler om, hvordan behandler man de dommer, der så er i det her spil. Og jeg indrømmer gerne, altså jeg er vokset op i en håndboldhal, hvor der bare basically er nul-tolerance over for, at henvende sig til dommeren på en aggressiv måde. Det der med at omringe dommeren, som man ser fodboldspillere gøre, der ville blive delt gule kort og 2 minutter ud på stribe, og alle på dit eget hold ville synes, at du var idioten, fordi du havde gjort, havde henvendt dig til dommeren, som du ved, du ikke må. Og spørg lige nede på Balkan, om der er følelser i håndbold eller ej, for det er jo sådan ligesom argumentet, ikke? Altså at man skal heller ikke tage følelserne ud af fodbold. Vi har et problem med den måde, vi behandler dommerne på i det her spil, og det er managers, det er spillere, og det er fans. Og det er en sideløbende diskussion for mig, end den her med, om dommerne er gode nok. Det er kørt fuldstændig af sporet, hvad dommerne skal finde sig i inde på den fodboldbane.
Jeg synes så også, at det her efterbehandling af den her kamp er kørt fuldstændig af sporet i forhold til, at det handler 90% om Jürgen Klopp og 5% om de andre parter i det her. Og det synes jeg er et problem, fordi jeg synes, Ryan Mason spiller lige så meget ind i det her. Jeg ved, han er en ung manager, han har stået der 2 kampe på sidelinjen og alt det her. Men Jeg synes, de begge to er skyldige i det, der hedder selektiv hukommelse, som er yderst irriterende og også bidrager til den ildebrand, der er på sociale medier for diverse fanskare. Det er det her med, at Ryan Mason nævner kun den her episode omkring Shota, og hvor hensynsløs den takling er det ene og det andet, og der bliver ikke nævnt et ord om Oliver Skips røde kort i første halvleg. Begge ting kan godt være sandt, at der er rødt kort i begge situationer, og det er der. Og det samme med Jürgen Klopp, der nævner det her med Harry Kanes røde kort dengang. Men vi snakker ikke om situationen med Shota i kampen. Vi snakker ikke om det meget, meget orange-gule kort, han får ude på sidelinjen i det her opgør. Så jeg synes, det er også irriterende, det her med, at managers ikke har mere selvindsigt. Og jeg ved godt, at de bliver fundet lige efter kampen er slut, og i deres følelsesvold og alt muligt andet. Men de er stadig forbilleder for hele fanskare og for større communities, hvor de for mig skal have mere fairness over sig. Og især når de lige er kommet ind, har fået pulsen ned, har sat sig på pressemødet og måske kan sige, okay, det er en halv time siden nu, hvad så?
Og bare lige for at gribe den. Ja, der kan være rødt kort i begge de situationer. Der kan også ikke være rødt kort i begge de situationer. Det er fuldstændig det? Klassiske orange kort. Hvis der havde været klokkeklart rødt kort, så havde bare også været inde over den. Ikke? Altså Skips, den er så langt nede, at man kan diskutere, om han rammer foden i stedet for skinnebenet. Og det har bare en betydning i forhold til, om der er rødt kort eller ej. Shota, er det reckless, eller er Skip med ansigtet, altså tager han hovedet ned i det øjeblik? Fordi selvfølgelig det øjeblik, en anden spiller bløder i fjeset, så må man på et eller andet omfang sige, at det er, at man ikke har passet godt nok på modstanderen. Men han går ligesom ned, og Shota har kun øjne på bolden. Det er for mig at se helt klassiske orange situationer, begge to, der kan gå begge veje. Det vil sige, at dommeren har valgt en linje, og han følger den. Så det, vi egentlig er ude i, det er, at Jürgen Klopp er utilfreds med, om der er et 50-50 frispark på Mo Salah af Ben Davies, hvor dommeren har en dårlig vinkel til at se, om han måske bliver grebet i trøjen. Og det er det, der sådan set pisser mig mest af i den her situation. Det er, at det er ikke engang en kamp, hvor man kan sige, at en gigantisk og klokkeklar dommer fejl fik en afgørende betydning. Det er åbenlyst noget personligt, det her, snarere end at det er den kamp, vi lige har set udfolde sig.
Lige præcis det take er jeg lodret uenig i.
Jamen, så lad os få den frem.
Absolut lodret uenig. Jeg mener ikke, at det kan diskuteres, at der er rødt kort i begge kendelser. Og den første er så karrieretroende en skade, så det er out of the question, om han rammer bolden eller ej. Er den for mig klokkeklar rød. Den anden, det kan godt være, at han lige dykker hovedet lidt ned, men han er oppe i hovedhøjde, Oliver Skip, og Shotas ben har ingenting at gøre der. Vi så den med Erling Haaland tidligere i sæsonen, hvor han også laver den op og prikke i hovedhøjde og rammer Joachim Andersen i hovedet i en anden Premier League-kamp for os kun gult, og den er for mig, altså benet har ikke noget at gøre deroppe, og du er til fare for modstanderen. Ingen af os har dommerkort, Andreas, så vi kan diskutere herfra og til evighed. Men den sidste kendelse er for mig det, der får bæret til at flyde over i forhold til fingerspidsgefühl og en kamp, der er løbet af sporet. Så på den måde kan man ikke isolere kendelserne, som jeg ser det. Jürgen Klopps reaktion kommer også på baggrund af, at vi står til sidst i kampen, og den kendelse bliver ikke givet. Det gør, at Liverpool ikke kan fastholde presset op og holde Spurs væk fra eget mål. Lige pludselig får de et frispark ned i den anden ende, som koster. Så for mig handler det om, at det er en dommer her, der har tabt kampen. Og det er da også et udtryk for det, der foregår ude på sidelinjen. Både Ryan Mason og Jürgen Klopp. Selvfølgelig primært hos Klopp.
Og havde det været Michael Oliver, så havde vi ikke siddet og haft den her samtale.
Nej, og det er det, vi er nødt til at vende tilbage til, fordi Paul Tierney er også bare, uagtet af Klopps og hans intriger her, en dårlig dommer. Og det, jamen, vi har set adskillige eksempler på Premier League-fans, der er utilfredse med hans ageren. Og jeg synes, at han er en del af en dårlig dommerstand. Jeg synes ikke, at det er, fordi han skal hænges ud single-handedly. Men jeg synes simpelthen ikke, at niveauet for de her dommer, Paul Tierney inkluderet, er godt nok til Premier League.
Og en lille ting er også, at han har fået en massiv mængde kampe med netop Liverpool, kontra hvad man plejer at få i løbet af en ny sæson. Jeg tror, vi var oppe på hans 7. i 33 kampe i indeværende sæson, hvilket også fortæller sådan en rimelig voldsom historie om, at man heller ikke gør sig selv nogle tjenester, PGMOL, men det er fuldstændig underordnet. Når man har den relation, og den er sur, at man ikke har fået den løst for længst, det forstår jeg ikke. Og det er egentlig bare det lille kuriosum, den lille ting, man kan hænge sin hat på. Fordi lige ved siden af, der står der en enorm stumtjener, som vi bare bliver nødt til at vende tilbage til, og det er, jeg holder uendelig meget Jürgen Klopp, så det er også det lys, det skal ses i. Der er en grundskuffelse hos mig. Ikke bare hvad angår det sportslige indværende sæson, hvor jeg synes, at man affarede alt for arrogant i sommer, hvilken udfordring man stod med en spillertrup, der skulle forfriskes og skulle fornyes. Det lykkedes man ikke med, og man sad små arrogant på sidste dag, men I havde ret og var lidt små arrogant omkring det. Nu senere i forhold til transfermidler osv., hvor det netop handlede om, jamen, I ønsker jer Ferrari og 5 år, og det er juleaften osv., og nu den her sag. Og i det hele taget synes jeg bare, nu Klopp begyndt at bruge lidt på den goodwill, han helt berettiget har bygget op gennem en masse år, men nu er det også på tide, at han stiller sig for os for noget positivt igen udadtil for alvor. Og jeg synes, det er fornemt, han har taget ansvaret på sig for indværende sæson. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at han vil gå for os i forhold til den genopbygning, der venter til sommer, hvor rigtig mange har rigtig høje forventninger til, hvad der skal ske i klubben. Men for nuværende, der synes jeg, nu har vi brugt rigeligt fra den tank, og jeg synes, det er synd og skam og pisse ærgerligt, at han ikke kan få lov, formentlig, fordi jeg tror, han er færdig for sæsonen ude på den sidelinje, at han ikke kan få lov til at skyde Roberto Firmino afsted, at han ikke kan få lov til at lukke sæsonen på den måde, som vi alle havde håbet på. Jeg synes virkelig, at Jürgen Klopp har kvaret sig endnu en gang, og det er synd og skam her. Det er pisse.
Ja, jamen, det er svært at være uenig i, synes jeg. Altså, det er pisse irriterende, at det her det skal være et tema, og det er selvforskyldt. Altså, han må lære at styre det temperament, og mit problem er egentlig, at vi ikke i starten af hans æra. Det er ikke fordi, at han har brug for at lære, hvordan det foregår i England. Han har været her i mange år, og jeg synes ikke, det bliver bedre. Jeg synes tværtimod, det går den anden vej, herefter han er blevet presset igen. Det, jeg synes, der mangler i forhold til, vi alle sammen har på forskellige tidspunkter nu realiseret og accepteret, at Liverpool er tilbage i en genopbygningsfase, der ligner noget fra mellem 2016 og 2018. Det er alt efter, hvor man vil definere, at vi er henne på kurven. Og det har Jürgen Klopp også sat tyk streg under. Det har han tålmodighed til. Det er han klar til at være manden bag. Det var derfor, han skrev den aftale til 2026. Han vidste, der ville komme det at dykke alt det her. Vi har alle sammen på hver vores tidspunkt accepteret, at det er sådan, det er. Nu er vi så der, hvor vi spiller heart attack football igen, hvor hjertet er oppe i halsen, noget vi skal ind på om lidt, og lige præcis som vi kender det fra Jürgen Klopps opbygningsfase første gang. Der, hvor det er rigtig, der hvor den helt store tvivl for mig opstår i, er Jürgen Klopp manden, der kan gøre det her for anden gang, det er, har han ydmygheden til at være på samme stadie i forhold til sådan hvad siger man, hans presence, bevidsthed om, hvem han er, hvor han er, alt det her. Fordi det, jeg synes, Jürgen Klopp var så god til, det var, at han var så karismatisk og så meget fingeren på pulsen i forhold til, hvem han er, hvad hans rolle var i klubben, hvilken betydning han havde for fanskaren og alt det her, da han samlede os første gang. Nu føler jeg lidt, at han nogle gange vokser sig lidt for stor til det rum, han går ind i. Og det belaster mig en lille smule at overvære, fordi den grænse mellem at være bevidst om sin rolle og gå hen og blive arrogant og fylde lidt for meget, den er farlig. Og den synes jeg, vi så lidt ansigtet af i weekenden, og den vil jeg ikke se ansigtet af i fremadrettet. Jeg har brug for, at Jürgen Klopp tager den her ydmyghed på sig og kender sin plads i hierarkiet, så at sige. Fordi der var også en historie på pressemødet efterfølgende, hvor han, og det har han adresseret tidligere, men der var han i en anden position, det var i foråret 2022, da det hele gik godt, hvor han snakker om, lad nu være at synge min sang og sådan noget, syng om de andre, gør noget andet. Her kom der endnu en sådan reprimande til fansdom, da vi fører 3-0, lad nu være at synge den sang, fordi det hele går i stå, og det ene og det andet, prøv kammerat, pas dig selv. Nej, men sorry to say. Altså, jeg har brug for, at han lige træder et skridt tilbage, og lige mærker rummet en gang, fordi i øjeblikket, der føler jeg, at det kammer undskyld, lidt over, jamen, det er et farsignal for mig.
Ja, og jeg synes, det er fantastisk god pointe også, mate, nyd nu lige, at folk gider synge igen. Mm. Altså, yeah, sorry, der har ikke været en skid at synge om i en hel sæson. Altså, kom nu lidt. Riese, du har markeret.
Nej, men altså, jeg er sådan set meget enig. Det er også, altså, Jürgen Klopp er en neurotisk type langt hen ad vejen, og vi vidste godt alle de her ting, da han kom til. Ikke? Vi havde der en berømte situation, hvor han skriger fjerdommeren i ansigtet nede i Napoli, da han var i Dortmund. Der er sådan en tysk journalist, der på et tidspunkt mundrede sig med, at hver gang han var på stadion, og Dortmund spillede, så tabte Dortmund. Og det var der blevet gjort lidt ud af, at de begyndte at gøre sådan ting ud af det, for det medie, han arbejdede på, at haha, se her, nu er han her igen, og nu taber Dortmund igen. Og hvor Jürgen Klopp også bare ender med at få et flip på ham i et interview, ikke? Hvor man også tænker, mate, altså, prøv nu, altså, ja, jeg er med på, at det er lidt plat at gøre det til underholdning, at dit hold taber, når der er en journalist på stadion. Du behøver måske ikke fornærmet fnyse af, at han var en ulykkesfugl, vel? Altså, tag den nu bare på et lidt andet niveau. Så det er jo ikke på den måde nyt, det her. Det er en Jürgen Klopp, vi har kendt og har kendt i mange år. Men jeg er sådan set lidt enig i det der med, at også med alt det, der er sket på de indre linjer nu her, hvor han i starten var god til at komme ind og sige, jeg bruger Michael Edwards, og han var der i forhold forvejen, og han var en joke, men se, hvordan Klopp fik ham til at stråle osv. Der er et eller andet, der er dysfunktionelt inde i klubben stadigvæk, som der skal styr på, og hvor at jeg godt vil se, hvad Klopps rolle bliver i den oprydning også. Netop som Clark siger, altså vi skal tilbage til den her Jürgen Klopp, der får andre til at stråle, i stedet for at tage negativ opmærksomhed på sig, som han har gjort her, når det er unødvendigt.
Mm. Og så tror jeg også, en væsentlig pointe i hele den her snak, som er ved at nå sin afslutning, skulle jeg hilse at sige, jamen det er, at vi kigger på en Jürgen Klopp, som ser et af sine mesterstykker som fodboldmanager i hans karriere, være ved at, sådan at skramle lidt sammen igen. En enorm ophobet frustration over, at den udnævnelse af den rette sportsdirektør så ikke går i det rigtige, og den genopbygning, de bodies, man talte om, man havde, det var bodies, der var lavet af glas og saltstænger og alt muligt andet. Der er en ophobet frustration. Jeg glemte en dag i min oprisning her tidligere. Hele Piersgate, hvor Jürgen Klopp, han ikke ville svare på spørgsmål fra James Pearce, der var netop også bare opsummeret, hvad fanden foregår der? Og jeg har det ligesom en afsluttende bemærkning for mig i forhold til Jürgen Klopp, så kan du få lov til at runde den helt af, Riese. Det er, jeg forstår det 100%, og jeg elsker ham jo stadigvæk som Liverpool-manager. Jeg synes, han er fantastisk. Han er det største, der er sket i min tid som fan. Så det er helt vidunderligt. Han er the biggest one for mig. Og jeg kan jo ikke huske Paisley og Shankly andet end de hologrammer, der bliver lavet ny og ned. Så helt ærligt, der er også plads til at fejle, klart. Men nu er vi også bare nået dertil. Nu starter vi lige forfra, trækker vejret, og så kører vi den helt ydmyg, og så bygger vi op igen.
Det var meget det så. Altså, da Klopp, han inden West Ham-kampen sagde, at han var så glad for, at David Moyes ikke var blevet fyret, fordi så ville han være den ældste manager i Premier League. Klopp har siddet rigtig, rigtig, rigtig længe på den post i Liverpool, og det pres, man er under der, det er fucking umenneskeligt. Det er det bare, og det er fuldstændig umuligt for os almindelige dødelige at sætte os ind i, hvad det vil sige at være manager for Liverpool så længe. Prøv at se, hvad det gjorde ved Brendan Rodgers på så absurd kort tid, det pres. Altså, fra han kom ind i Liverpool til han gik ud, det var to forskellige mennesker. Han var blevet 20 år ældre på den tid. Havde så også tabt sig en helvedes bunke, det hedder nok stress. Så jeg kan sagtens forstå det der. Jeg kan sagtens forstå det der. Men det er nu engang vores rolle at kigge på det udefra og ind og så sige, mate, lige præcis. Få lige styr på din egen butik, inden du blander dig i andres, ikke?
Mm. Jo, ja, og prøv at høre, jeg elsker også Jürgen Klopp. Jeg har for mig, kan kun stemme i det, du siger, Daniel. Jeg ser ham som et forbillede, og som rigtig mange ting, ud over fodbolden. Jeg synes, han er meget større end det, han har leveret på banen for Liverpool. Jeg ønsker ikke, at han skal ændre sig helt generelt. Jeg synes bare, at alt, hvad der går hen og bliver ekstremt, går hen og bliver uscharmerende, og derfor synes jeg bare, at han skal tage et par procenter af og være den Jürgen Klopp, vi alle sammen ved, han kan være, fordi når han har den finger på pulsen og den balance i de ting, han laver i forhold til at gå til grænsen, i forhold til denne her vildskab og passion på sidelinjen og ikke gå hen og bliver personlig, jamen så synes jeg, han er fantastisk. Og der er også en grund til, at nu sagde jeg det her med, at det har fyldt 90% med Jürgen Klopp og 5% med alle de andre parter her. Det er der en grund til, at han har opbygget en jalousi og et had for dem udefra, fordi de godt ved, at han er dygtig og han er fantastisk, og den her vildskab ofte går lige til grænsen, hvor det provokerer, men ikke lige over. Men her har han altså givet dem muligheden for at smashe, og det har han gjort ved at gøre noget, der var over grænsen, og sådan er det bare.
Og Monique, han også godt kan se indad. Han er trods alt et rimelig kløgtigt menneske, må man sige. Jeg er også lykkelig for, at Liverpool-manageren ikke er en bedemand med en notesblok, men er et levende væsen, som laver festpumps og alt muligt andet festligt. Det er lige præcis det, sporten også handler om. Gutter! Nu har vi med rette, synes jeg, revset vores egen manager. Det, jamen, det er sgu sjældent.
Jamen, og ved du hvad, det har vi jo ikke engang. Vi ville jo bare ønske, at han havde taget den fucking hamstring ved at løbe ned mod The Cup, i stedet for at løbe i den anden retning. Altså, den er jo ikke så meget længere. Det er jo ikke, fordi han skal ændre på, hvad fanden det er, han laver derude. Det er jo et pissefedt klip. Det er bare en ærgerlig måde, det slutter på, ikke? Altså, det er...
Vi har jo en tradition her i Copcast med at spørge Dr. Riese, når det kommer til skader og længde og så videre. Hvad tænker du med Klopp her?
Jeg tror, han er med på sidelinjen, hvis ikke han har nået at få sin karantæne til næste kamp. Men der er nok en 6-8 uger, til han er i fuld firspring ned mod Klopp igen.
Så han kommer ikke til at gå rundt med cykelhjelm i Tyskland og Østrig her til sommer? han bliver hjemme.
Man kan vel godt cykle med en hammy.
Kan man det?
Ja, det tror jeg godt.
Du er også vores cykelekspert sammen med Clark, som din lille protégé. Det kan jeg lige hurtigt bare lige for at tage gassen ud af. Det blev meget højstemt og højtidligt med Jürgen Klopp. Vi skal tale en masse fodbold lige om 3 sekunder. Det er blevet en ny ting med jer, mens vi lige får lavet lyd og så videre. Det er, at I sidder og snakker cykelsport. Og ja. Det har absolut ikke min interesse. Men det er simpelthen fantastisk, fordi Riese, du har forholdsvis meget fingeren på pulsen, og du nyder det, og du har dine holdet, hvor du sætter dine cykelopstillinger og alt muligt andet, og nørder løs også med nogle af vores skribenter, som har cykelfortid, og hvad fanden ved jeg. Mens du, Clark, du bare er en stor omvandrende bjergtrøje med barndomsminder.
Ja, altså, men det er nemlig barndomsminder.
Se og se, Tiske, lige husker du det, husker du det?
Det er nemlig barndomsminder, ja, fordi jeg følger ikke rigtig med længere, så Riese og mig, vi kører lige sådan en nostalgitrip en gang imellem, inden vi går
i gang. Hvad hedder ham italiener, der er pissegod på nedkørsel? Det ved jeg ikke, skal vi tale noget, det er jo altså, kom nu lidt. Nå,
så Grav Andersen vandt fra Frankfurt Eschborn i går. Så, okay. Ja. Bare lige til de andre cykelinteresserede ud. Skud ud til ham.
Er I færdige?
Ja.
Killemorskast bliver det altså aldrig til under, under min ledelse. For nu har vi med rette revset Klopp og lige set nærmere på den situation, der fyldte det helt. Nu kan vi smide den til side. Og så skal vi selvfølgelig hylde selv sammen Jürgen Klopp for det her run, vi er i gang med. Og for det her opgør. Spørgsmålet er, om vi ikke lige skal have renset luften med den her lille breaker. Så skal vi kigge nærmere på det. For hold da kæft, en fed sejr. Når det nu alligevel ikke bare kunne være, at vi... hvad kan man sige, bare cruise hjem med en 3-4-0 eller andet, så kan vi da lige så godt få gigadrama, kan vi?
Mm. Ja, bestemt.
Det var analysen.
Det er meget, meget, meget Liverpool at gøre det på den her måde, må man sige. Og det er ligesom om, at vi har fundet det frem igen efter det her comeback mod Arsenal. Kom bagud 2-0 og forvent det igen, og det er så sjældent, vi har gjort det i den her sæson. Vi har simpelthen mistet evnen til at lave de her great comebacks. Nu har vi set både i West Ham-kampen, at vi får vendt 1-0 til 2-1, og vi får i den her kamp skudt os selv så gevaldigt i foden. Men får på en eller anden måde pillet den kugle ud, og i allersidste minut vendt den igen. Det var så unødvendigt, at vi skulle have det her comeback, men vi fik det trods alt.
Vi er stadig røvhammerne skrøbelige, men det er nemlig rigtigt. Der er sket noget med mentaliteten, som er fantastisk at mærke, fordi det får bare en til at føle en puls igen, ikke også? Og den følte man sgu lidt, hvor stod vi henne for en måned, halvanden siden i forhold til lige netop det. Men vi har bare bygget det på, synes jeg, i forhold til, at nu har vi fundet en startelver, apropos det her med Klopp, der nulstiller på nogle fronter. Det har han bare gjort i forhold til startopstilling. Der sagde han, herfra, der begynder vi, så bygger vi på. Og så har han prøvet at skabe noget kontinuitet med de folk, han har valgt, og den formation, han har valgt. Og det har bare på en eller anden måde sat et eller andet i gang. Og en af tingene er det her med, at der er bare en eller anden form for sådan temperatur, måde at tage temperaturen på i kampene, som virker sundere, og som virker sådan mere stabil. Og det mærkede vi netop i Arsenal-kampen første gang med det her comeback. Det mærkede vi i West Ham i midtugen på en svær udebane, hvor det bliver sådan en arbejdssejr. Det er længe siden, jeg sad med den følelse, at her der knoklede vi fandme for at hive noget med hjem på udebane. Og så i denne her, der får vi jo se det her ansigt, som det også bare er på den her Liverpool-trup, nemlig det her 2016-2018 ansigt, hvor det er hammerne ustabilt, og det er skrøbeligt, og det er alt muligt andet. Men der er fandme en sådan, der er karakter over det her Liverpool-hold, og vi har kurs mod noget.
Ja, og nu der er puls tilbage på holdet, kan man også se, både på drengenes udtryk, men også den måde, man kan sige, at spillet lidt flyder nemmere.
Det har åbenlyst gjort noget godt. Det er vi bare nødt til at anerkende, det her med, at vi har nu, vi er ubesejret 6, og vi har vundet de sidste 4, og det falder sådan relativt meget sammen med, at Klopp lavede den her formationsændring med at gå ind og spille med den her boks på midtbanen, hvor Trent Alexander-Arnold falder ind, når vi er i boldbesiddelse. Så det har gjort noget. Det har gentændt et eller andet, og det primært har gentændt, det er det her genpres, som vi har været inde på her i programmet også, at det giver en mulighed for at genpresse lidt mere intensivt, uden at komme i undertal på midtbanen. Og det har åbenlyst gjort noget godt. Jeg tror også, det har gjort noget godt for flere af spillerne, bare at få nogle nye instruktioner. Altså det der med sådan at være kørt lidt træt i at gøre det samme kamp efter kamp, og det lykkes ikke rigtigt, og man taber kampene, og til næste kamp får man at vide, at du skal ind og gøre det samme igen. Der kan det en gang imellem godt lige give den der gnist, at man lige får at vide, okay, men den her kamp, der skal du prøve noget nyt og noget anderledes og noget spændende. Prøv det, ikke? Og så går man ind med en anden intensitet på det. Det har helt klart gjort noget. Men de her kampe er jo så også et udtryk for, trods alt, at det ikke har løst alle problemerne, og nogle af problemerne stadig er de samme, ikke? Det der mål, som West Ham scorer, hvor de bare sætter tempo i 3-4 kombinationer. Flashback direkte tilbage til Napoli. Det allerførste mål, vi indkasserer den slags, hvor man tænker, der er noget galt i den her Liverpool-defensiv. Der er ikke nogen, der følger deres mænd. Fuldstændig det samme, vi ser i den der. Det har gjort en masse godt, at vi har fået Trent Alexander-Arnold ind på den midtbane, hvor han kan presse fremad centralt, i stedet for at halse hjem efter en fløj, der er løbet for længe siden. Men vi ser også imod Tottenham, at da de skifter over og spiller med Harry Kane og Son på toppen, jamen så er det fuldstændig flashback til den famøse kamp fra december 21, hvor de bare kunne hælde den direkte fra dyb position ned i bagrum. Og at de ikke er løste de her defensive problemer ned i den kanal, bare fordi vi har fået Trent ind i den der nye rolle. Når Konaté ikke har en drømmedag, jamen så er der nogle skrøbeligheder forbundet med det. Så det er en interessant dobbelthed, der er i de her kampe, hvor man mærker pulsen igen, man mærker, der er et Liverpool-hold, der lever, man mærker, der det her mentale monstre under overfladen, og de har virkelig, virkelig druknet i den her sæson i meget lange perioder. Men det er stadigvæk de samme problemer, de samme skrøbeligheder, de samme udfordringer, vi står med, som vi har stået med hele sæsonen.
Jeg er meget enig. Meget enig, og så er det også en fortælling om marginaler, der er gået vores vej på flere kendelser, men også bare i flere situationer. Spurs har en del på træværket, West Ham scorer et 2-1 mål på millimeter offside ud på Jared Bowen, hvor vi ser nogle af de samme problemer, som Virgil van Dijk har haft hele sæsonen i sine 1-mod-1-dueller og så videre, ikke? Men jeg synes alligevel, det er værd at fremhæve nogle af de positive historier for de her kampe i stedet for, fordi det er nemlig en historie om et Liverpool-hold, der har vundet 4 på stribe og ubesejret 6, som du også nævner, Andreas. Og det er også en historie om en Liverpool midtbane, der har hævet niveauet. Det har de blandt andet, fordi at vi har fået en Curtis Jones i gang. Hvem havde troet det? Jeg tror, at rigtig mange havde dømt ham ude. Lige pludselig ligner han en spiller med en fremtid i klubben. Alene på grund af sin homegrown status har han en fremtid, men også fordi at han har en rolle at spille her. Han er god til at holde fast i bolden. Han har nogle af de her tekniske egenskaber, der også gør, at han har en potentiel trussel fremad. Vi så en lille bid af det her i kampen mod Spurs. Det var jeg rigtig glad for at se, at han turde frigive sig fra sin position midt på banen og faktisk gå i feltet, for det har jeg savnet at se fra ham, at han bliver noget mere eventyrlysten. Og så har han bare en egenskab, som ofte bliver overset, og det forstår jeg godt, det er også en kedelig egenskab, men han holder fast i bolden, og han taber den rigtig, rigtig sjældent. Og det er en egenskab, vi måske kan kende fra en Gini Wijnaldum i sin tid. Så jeg synes, at der er noget over Curtis Jones i øjeblikket, som også bidrager til den her stabilitet på holdet, som har været savnet. Jeg synes sjældent, vi har formået at have kontrol i kampene. Det havde vi så heller ikke mod Tottenham, men det synes jeg, vi har haft i flere af de andre kampe i perioder, hvor vi ellers bare vil se gennemløb i vores midtbane. Og så er det rigtigt, at det her mål ude mod West Ham, det mål, de scorer, det ligner jo noget af det, vi har set, når vi har spillet mod Brighton, når vi har spillet mod Wolverhampton, når vi har spillet mod hold tidligere i sæsonen, hvor vi havde problemer. Men jeg synes, vi ser det sjældent i øjeblikket, og det synes jeg også er værd at tage med videre. Og selvfølgelig stjæler Trent Alexander-Arnold alle overskrifterne. Mohamed Salah er lige pludselig også blevet en konsekvent måltrussel, især på hjemmebane. Cody Gakpo er jeg nødt til at kalde ham. Jeg har fået feedback om, jeg ikke skal lyde som en, der er ved at nyse, hver gang jeg siger hans navn. Så Cody Gakpo ligner lige pludselig også en fuldgod Firmino-erstatning på den lange bane. Har virkelig nogle spændende egenskaber. Så jeg synes virkelig, der er noget, der er begyndt at komme i gang. Og for bare lige at runde af, Luis Diaz. Ej, hvor er det dejligt at se ham på det niveau efter så lang skadespause.
Hvorfor må han ikke blive udtaget, som han skal udtages?
Cody?
Ja.
Jamen, det ved jeg ikke. Men er det ikke sådan, så kunne vi også blive ved med alle andre navne i forhold til deres nationalitet og så videre.
Altså, husker du at sige til dem, at det var Dirk Kaut, der havde sagt, at det
udtales?
Ja, ja. Okay, ja. Og de sagde bare, at det var de ligeglade med, eller hvad?
Det er en i en bakken, men nok om det. Okay. Og det er en rigtig god kammerat, og så siger jeg ikke mere.
Det var en rigtig god kammerat. Det
som hader Dirk Kaut, åbenbart.
Ja. Ja. Men Gakpo, glimrende, må man sige. Mm-hmm. Riise, jeg vil rigtig gerne ind på det første kvarter. Kan du ikke tage os igennem? Fordi jeg synes jo et eller andet sted, det er jo på mange måder magisk, at man ligesom fløjter fra start. Jeg tror, alle var sådan lidt, at man i kriseramt Spurs, men de fik alligevel 2-2 i midtugen mod United. Og hvad kan man forvente? De har alt at kæmpe for. Er det virkelig i dag, Liverpool gør det? Så går man bare ud og leverer 15 minutter fra himlen, eller hvad? Tag os igennem det første kvarter på Anfield 3-0.
Jamen, da vi sætter den ind til 3-0 på straffespark med Mo Salah, det er mig, der har Facebook-tjansen, mens at I var i London. Og der sad jeg og tænkte, tør man skrive, det her kan blive en rigtig sjov aften? Fordi Spurs havde lige tabt 6-1 til Newcastle, hvor de havde lavet samme træk, og Liverpool har slået de her rekorder med United og Bournemouth i den her sæson, og man sad der og tænkte, tør jeg skrive den er hjemme, ikke? Så det blev noget med, at det kunne godt gå hen og blive en sjov søndag aften, det her, eller
det
et eller andet.
Det ligner da ikke dig med sådan en hel
så man ikke jinxede den fuldstændig ihjel. Jeg er glad for, at jeg ikke var mere Uffe Ellemann på forsiden af Ekstrabladet på den der.
Det var godt, det ikke var 1. maj. Er det det, du
lige
siger?
Præcis. men nej, det var et helt vanvittigt kvarter, det der. Fuldstændig. Og det var helt vildt at se, hvordan Spurs på intet tidspunkt kom tæt på at få fat i bolden. Altså, jeg sad med en følelse af, hver gang Liverpool skruede tempoet op i løbet af det kvarter, jamen så blev det farligt. Og det var ikke et spørgsmål om, at det var det rigtige tid. Det var et spørgsmål om, at Liverpool besluttede sig for at skrue tempoet op, og så blev det farligt. Derfor havde jeg også utroligt svært ved at se, at Spurs skulle kunne finde en vej ind i det der. Og det var jo alle de rigtige spillere. Det er jo det, vi sidder og snakker om nu. Hvem har det her skifte? Det her formationsskifte kommet til gode. Jamen, Trent havde alt plads i verden til at slå sine afleveringer. Curtis Jones havde alt plads i verden til at snige sig til bagerste stolpe. Cody Gakpo blev ved med at finde de helt rigtige områder. Der, hvor han ikke kommer så dybt, at han gør sig selv ufarlig, men kommer dybt nok til at give Spurs noget og tænke over at bare blive retvendt konstant i de helt rigtige områder. Og Luis Diaz, som vi har fået tilbage, som er meget mere den her, som vi har snakket om, den meget bredere fløj, når vi har nogle bakker, der skal ind og have centrale opgaver, jamen så er han jo så meget bedre at have ude på den fløj til at kunne gå både indenom og udenom sin bak, både blive målfarlig, men også komme til baglinjen og slå nogle indlæg og strække spillet. Så det var et meget fint eksempel på, når det her systemskifte fungerer, og hvem er det, der er vinderne, hvem er det, der får de sjove opgaver og kan spille til deres styrker, jamen det var alle de rigtige spillere, der kunne spille til deres styrker i det der første kvarter. Så laver Tottenham lidt overset, synes jeg. Jo, Liverpool skyder sig selv i foden ved at gå i stå. Altså, Klopp siger bagefter, at vi bliver hverken det første eller det sidste hold, der ikke ved, hvad man skal stille op med sig selv, når man er oppe 3-0 efter et kvarter. Skal man falde? Skal man mose på? Hvad skal man gøre? Og Liverpool gjorde alt det, man ikke skulle. Ikke? Altså, begyndte at committe mindre i presset, men holdt bagkæden lige så højt. Alt det her. Men Spurs laver også en formationsændring, der giver en mand mere ind på midtbanen, og en helt anden kontratrussel. Så det bliver en helt anden kamp fra efter de første 20 minutter.
Ja, og hvad var det Spurs away, de sang, efter Liverpool havde bragt sig på 2-0?
Det ved jeg ikke.
Jeg synes, det var dig, der refererede til mig.
Jo, how shit must you be? It's only 2-0.
Jeg kan godt lide den slags. Det synes jeg er sjovt. Mm-hmm. Men hvis vi lige kigger nærmere på kampens udvikling herfra, fordi et er, at Liverpool virkelig får udnyttet de muligheder, der er. Mohamed Salah får lige lukket den der straffesparksdiskussion for nuværende, i hvert fald om hvem, at der skal være fremtidens sparker for Liverpool på den front. Og ja, det klarer han jo ganske udmærket. Farvel, Fowler. Jeg har lige andre rekorder, jeg skal ud og slå, siger den gode Salah. Men hvad er det så, der sker for Liverpool herfra, Clara?
Ja, men altså man smider overtaget, og på mange måder er det jo også det er også en svær situation, når man på den måde kommer foran så komfortabelt.
Er du så tæt på at citere Kit her?
Og sige hvad?
Det er så svært at være så god. Ja.
Nej, jeg ved ikke, men jeg tror bare, det er sådan en psykologisk ting, ikke? Som nogle gange bare opstår i fodbold. I gamle dage sagde man jo det her med, at 2-0 var den farligste føring. Jeg tror bare, nogle
gange... Det er 3-0, ikke?
Nogle gange bliver det bare lidt for komfortabelt, og det var bare lidt for let. Og da den her situation med Oliver Skip på Dias opstår, der tror jeg også bare, der er sådan en, okay, der kunne det være gået helt galt. Så kunne vi jo have vundet 10-0. Og så tror jeg bare, der sætter sig et eller andet, da den her fejl opstår. Den første fejl fra Virgil van Dijk ude i en mod en situation med Pettisic, og det mål der. Så går kampen lidt i stå, og så begynder de at tro lidt på omstillingerne, og jeg ved sgu ikke hvad. Altså, jeg har svært ved at forklare, hvad der går galt, for alle sad jo og tænkte de tanker, du sagde før, du ramsede op, Riese, med at efter kvarter, jamen Spurs i sidste weekend, og vores rekorder i år, og hvad kan det ikke blive til, ikke? Så jeg tror bare, det er, ja, I don't know. Det var nok bare en god blanding af sådan, hvad siger man, slinger i valsen, og samtidig manglende selvtillid og manglende, ja, kendskab til at stå i den her situation i den her sæson, der gjorde det i en rigtig ulækker kombination.
Mm. Men lad os nu bare spole lidt frem, og ja, der bliver reduceret, og så får de ellers skiftet Richarlison ind, og det giver jo på det.
Ja.
Så skal ikke hedder det Bokkes? Det kan ikke hedde det med G, vel? Der skulle ikke Gokkes. Hvad er det for en celebration?
Det er duen, ikke? Ja. Er det ikke det? The Pigeon. Ja. Men altså, det var det værste, jeg kunne tænke mig at få i hovedet på det tidspunkt, hvor vi havde så meget usikkerhed. Det var at få sådan en kaosspiller ind, fordi det er bare kryptonit mod os i øjeblikket. Det er de her uortodokse kaosspillere. Vi så det med Taiwo Avonii i sidste weekend for Nottingham Forest. Altså, det er bare for den der portion kaos i hovedet, som vi bare ikke kan håndtere i øjeblikket. Vores selvtillid og vores skrantende ryggrad vil ikke have det, vel? Og han kommer ind, og han skaber lige præcis det. Er også tæt på at provokere lidt, eller kunne til lidt til at lave et straffespark på et tidspunkt. Og, altså, det, man kunne bare mærke, det var ikke rart for Liverpool at få ham her kastet i nakken på det tidspunkt. Og ja, den her situation med målet, det er også bare sådan et, da den gik ind, der nåede jeg at tænke, det kunne ikke være mere Liverpool 2022-23 end det her mål. Den måde, den går ind på. Altså, den kan gå ind på én måde, ikke? Den måde, han rammer den på. Alisson, der lige akkurat er et halvt skridt for langt ude, og ja, stolpe ud.
Jamen, da han gør sig klar nede på sidelinjen, jeg tror ikke, der er ikke én, der ikke tænker, fuck, hvor ville det være typisk, at en tidligere Everton-spiller, den mest usympatiske spiller i Premier League, den, hvor der er størst diskrepans imellem eget oplevet niveau og faktisk niveau, det største flop i den her Premier League-sæson, der har fået flere gule kort for at fejre mål, end han har scoret mål, scorer sit første Premier League-mål i den her sæson nu, i overtid mod Liverpool i en kamp, som vi har været foran med 3-0, og så bliver den 3-3. Det, altså, alle sad og tænkte, at det blinkede så voldsomt inde på nettet. Alle alarmklokker ringer, og selvfølgelig går han ind og gør det. Åh, hold kæft, hvor er jeg glad for, at han gjorde det. Fordi at kunne få den afslutning der, ikke? Altså, det var det hele værd. Det kunne ikke have været sket for en mere irriterende person end Richarlison, at han på den måde bliver pillet ned igen. Det var så fantastisk. Der stod, det var Everton, vi slog lige der. Der har aldrig været noget, der var så meget et kærlighedsbarn mellem Spurs og Everton end Richarlison og det, der skete i overtiden i den kamp. Det var guddommeligt, det var smukt, og det var også derfor, det var skidesvært at være sur, da jeg lavede karaktererne, fordi gud, hvor var jeg sur i løbet af kampen, hvor vi formåede at formøble en 3-0-føring mod et så dårligt spørgshold, men navre, hvor var det en fantastisk søndag aften, jeg havde.
Nu var jeg lodret uenig med dig tidligere. Det der, det var ren poesi. Jeg er kæmpe enig, Riese. Hold kæft, en udlægning.
Det der, det var sådan en skavs, jeg havde sådan. Det var fantastisk. Alt stod i versaler og med udopstegn. Det var fantastisk. Hold kæft, hvor det godt.
Fryd med fucking fryd på, mand.
Også bare den der forskel, der er i måden, Richarlison fejrer 3-3, og Shota fejrer 4-3. Yes, bare tag det nu roligt. Der er ingen, der har noget at spille for her.
Jeg skal alligevel hjem og spille PlayStation.
Jeg har scoret så mange mål i den her måned. Jeg behøver ikke gøre noget af det, vel? Det er sådan lidt hverdagsagtigt, det her.
Det er så sygt. Ja. Og hvor kaosspiller Lucas Moura. Tak for den.
Ja, det var en stærk stikning. Det må man give ham. Puh, ja. Det må man give ham. Ja, nej, og fantastisk at se Shota fortsætte den der stime, og fantastisk at se ham, altså, hvor fanden har han været henne, Shota, ikke? Men jeg tror vitterlig, han er den der spiller, der ikke på samme måde har en eller anden fysisk spidskompetence, der gør, at han kommer til tingene, så han er sindssygt afhængig af den første instinktive tanke, der gør, at han er på det rigtige sted, tager den rigtige berøring, klapper til den på det rigtige tidspunkt, og det er det, der er kommet tilbage her hen over de sidste uger. Fantastisk at se ham afgøre den her kamp.
100%. Det er et sindssygt godt mål. Jeg gad godt, apropos det her mål og den måde, det opstår på, jeg gad godt se ham noget mere i boksen. Jeg synes, vi begynder at bruge ham mere ude på den kant, og det synes jeg faktisk ikke er hans bedste position. Jeg håber, at tilbagevenden her for Dias gør, at vi får ham mere at se deroppe, fordi jeg synes, det er der, vi får de bedste egenskaber frem i ham, nemlig som den her poacher.
Og hvor skal Rakpo så være?
Åh, nej, altså Rakpo er forrest i, nu går jeg tilbage, og, fordi I trumfer mig med den. Så Rakpo, han skal starte som nier, det er der ingen tvivl om, han er første valg lige nu.
Glimrende. Det er sgu da egentlig meget sjovt, det her, hva'? Det er da en mega hyggelig morgen.
Det er så fint.
Også selvom det er tirsdag, ikke mandag.
Ja. Det eneste men omkring hele det her, den her gode periode, er jo, hvor efterlader det her Darwin Núñez. Og der snakkede du om i sidste uge, Andreas, at du mente, at det her systemskifte, han var en af dem, det kom til gode. Det mener jeg bestemt ikke, fordi jeg har virkelig svært ved at placere, hvor han skal spille, fordi han er ikke kantspiller i det her system. Ikke preferably, når vi har fået en Luis Díaz tilbage. Det synes jeg er meget tydeligt. Og han er bestemt ikke angriber for mig i det her system. Der kræver det for meget taktisk forståelse og for meget timing til det, han har i øjeblikket. Og der vil jeg hellere se ham i en 4-2-3-1 for eksempel, med en Gakpo bag sig, og være sådan decideret nier.
Ja, men helt enigt. Jeg tror også, jeg nævnte det efter en kamp, hvor Gakpo havde spillet decideret nier. Hvor vi fik skubbet begge vores 8'ere op i rummet bag ved angriberen, og derfor var Gakpo faktisk ret vendt på skuldrene af sidste forsvarsspiller i rigtig meget af kampen.
Forrest,
lige præcis, som stod så dybt, som de gjorde. Den her kamp, der var Gakpo den helt rigtige, altså til at falde ned og linke det der spil, og sørge for, at Tottenhams midtbane og forsvar blev fuldstændig reddet fra hinanden. Så det var mere sådan en på papiret, og det samme det er en ting, vi sådan, som jeg synes også er en okay vigtig talking point for den her kamp. Alle indskiftningerne gav i mine øjne mening på papiret og havde en fuldstændig forfærdelig effekt på det her fodboldhold. Da Jordan Henderson kommer ind, der skal vi have mere fysik ind på en midtbane. Vi skal have noget mere presence. Det der midtbanepres var faldet fuldstændig tilbage, sådan så den bare kunne hældes direkte ind over vores midtbaneboks og ned i bagrummet til Son eller Pettisic, eller fanden der nu havde taget til løb. Det var helt rigtigt, at Jordan Henderson skulle ind. Og det gik fuldstændig den modsatte retning. Kommer bare ind, begynder at tage bolden, bliver mere og mere rådvild og løber fuldstændig forvildet rundt og skaber mindre kontrol, end vi nærmest havde i forvejen. Og det samme med David Núñez, der sad jeg også og tænkte, jamen for fanden nu, altså Tottenham skal frem og jagte. Selvfølgelig skal vi da have en dybdeløber ind. Selvfølgelig skal vi da have en, der kan gå ind, og som vi kan pinge bolden ned bag forsvarslinjen til, ud og løbe i frimærkerne med dig, du. Det her, det bliver skidehamrende godt. Og så går han ind og taber bolden de første 3-4 gange, han overhovedet er i nærheden af dem. Og så bliver han også rådvild og fuldstændig forvirret oven i hovedet. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at David Núñez er lige nu meget, meget, meget langt fra at være spillet ordentligt ind på det her fodboldhold. Det handler om presspil, det handler om link-up-spil, det handler om alt andet end bare at komme til, når det gælder om bare at komme til afslutninger.
Ja. Absolut, og jeg vil egentlig også gerne gribe dem, fordi jeg deler også din analyse langt hen ad vejen fra sidste uge, men også hele samtalen om det. Jeg tror netop også, at det er for Klopp i forhold til det her med, nu genstarter vi lige, fordi det var kørt fuldstændig sur i forhold til, hvordan det her link-up-spil skulle fungere, hvordan vi husker stå i systemet. Der var total kaos. Altså, der var huller i osten og i båden og alt muligt andet. Vi tog bare vand ind, og det var kaos. Netop at tage ham ud af ligningen, og så få spillet systemet op, få spillet det her kollektiv op, hvor Curtis Jones lige pludselig får en rolle. Og netop fordi kandidater ind til at få spillet en identitet ind, sådan så man netop kan smide det her berømte kirsebær oven på kagen, og det er altså Darwin Núñez. Så jeg tror nemlig også, at vi får ikke formentlig ikke særlig meget mere at se til ham for resten af sæsonen, Darwin Núñez. Det forestiller jeg mig ikke. Mm. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kommer efter en sommerferie og en lang preseason, nye spillere ind, nye alt muligt andet, og så kunne han sagtens være ikke førstevalg mod nødvendigvis i offensiven, det skal altid være Salah, men så i hvert fald være en af dem, som absolut altid står på holdkortet. Mm. Det kunne jeg godt forestille mig.
Jamen, jeg har absolut ikke opgivet Darwin Núñez, så jeg tror, fra start af sagde jeg, at det ville blive en svær første sæson for ham. Det ville være svært for mig at falde til, fordi han er så anderledes en angriber, end noget, vi overhovedet har haft under Jürgen Klopp før. Og vi har set de her spillere, der skulle bruge en halv eller en hel sæson til at falde til. Og måske endnu mere de spillere, der kommer fra en helt anden fodboldkultur og ikke snakker et ord engelsk. Og det er altså... Jeg er ikke bekymret for David Núñez på den lange bane, men tilpasningen er gået langsommere, end Klopp helt sikkert havde håbet.
Mm. Og i den kommende tid, det vil altså sige i morgen aften, der spiller Liverpool hjemme mod Fulham, mens weekenden byder på endnu et hjemmebaneopgør, men det er mod Brentford, og der er der altså noget hævn og noget revanche, der lige skal sikres der. Så altså to kampe igen, vi kan tale om i næste uge, inden da, og inden vi går til ugens boss, som vi selvfølgelig har med i den uge, for der er rigeligt at fejre, så tager vi lige en hurtig snydeboss. Joel Matip med kanonhætter. Mm-hmm. Yes, hvor kunne jeg godt bruge det. apropos, nu var I ikke spurgt. Ej, hvor bliver jeg glad i maven.
Det er også bare, det er noget helt unikt og kultagtigt for sig, når Joel Matip han scorer, ikke? Altså, det er kun noget, man forstår som Liverpool-fan. Fantastisk følelse.
Men, altså, han har det ene mål i sig per sæson. Han scorer altid et mål per sæson. Jeg synes bare, de plejer at være sådan en lille smule mere Kolo Touré end Van Dijk, ikke? De plejer at være mere sådan, hov, jeg fik den lige i hovedet, og så gik den sørme ind med lukkede øjne. Det der, det var... Altså, det var Martin Laursen-niveau på, på offensiv dødbold, ikke? Er du sindssygt, at den blev pandet ind?
Ja, det gjorde Michael Gravgaard. Ja, men det var et fantastisk mål. Og det er sjovt, at sige det med Van Dijk, fordi i situationen inden havde jeg netop lige sagt meget højt på poppen, at jeg var rigtig træt af, at Van Dijk kommer i det der imperiske hop, som han altid gør, men er lige ved næsten hele tiden i den her sæson, hvor man føler, at han kunne have lavet 25 mål. Det er som om, at han har været så tæt på hver gang, ikke? Og så kommer Joel Matip og siger, det er sådan her, vi gør, kammerat, ikke? Og snyder hele West Ham's bagkæde med et løb forrest, ikke?
Ja. Og endnu en gang fik vi altså bekræftet, at det er ikke for sjov. Han er kultfigur, den gode Joel Matip, og jeg er ret sikker på, at Lionel Messi, han sover med Joel Matip-sengtøj.
Det er jeg helt sikker på. Altså, den der måde, den slindrende giraf kommer løbende foran forsvaret på og knækker bolden ind i nettaget. En fantastisk måde.
Ja, det er vidunderligt. Nå, nu hvor vi har taget hul på det, skal vi så ikke bare komme til det. Vi skal til ugens boss.
Boss. Car. Boss. Car. Hello, boss.
No, it basically means that she's very good.
Boss is... yes, I heard about it. That's boss.
Ja, det er nemlig. Og det har vi bragt, det har vi altså valgt at bringe sammen med Phone Trade, hvor vi gerne vil trække lov om et stykke lækker halsterklæde fra Redman Family Shoppen, som altså stadigvæk har åben. Det har den altså 24/7. shop.redmanfamily.dk. Som medlem, der sparer du 20% på hele regningen. Og der er altså fire nye, helt lækre halsterklæder, som du selvfølgelig skal indkøbe dig. Ikke mindst fordi vi går ind i den sidste måned af sæsonen, hvor der formentlig vil blive tunet op for en del spændende end of the season arrangementer rundt omkring i Redman Family afdelingerne. Så tag lige og kom afsted. Ugens boss, som vi jo glæder os til, når det går godt. Det er det største medløbersegment i Copcast historie. Det kan jeg godt garantere. Men det åbner vi altså i Birkerød. Hvordan kan det være, spørger du, Riese?
Hvordan kan det være?
Jo, sjovt, du spørger. Silas Pedersen, han skriver nemlig, den går til McDonald's Birkerød, grundet de vælger ikke at fyre mig, selvom jeg stod og råbte og skreg i omklædningen, da Shota scorede. Sådan, så er vi ligesom åbnet. Der var altså skrig og glade dage på restauranten Gyldne Måge. Clark, hvad skal have ugens boss for dig?
Det skal Trent Alexander-Arnold. Jeg synes, at hans transformation på det her hold virkelig opsummerer, hvad der er forskellen på før og nu. Vi får iscenesat nogle af de kompetencer, som vi har haft rigtig svært ved på det her Liverpool-hold den her sæson, og det er en af de største af dem, nemlig hans pasningsspil og måden at diktere kampe på. Det gjorde han også for højre bak førhen, men det er blevet mindre og mindre, som hold ligesom har fundet ud af, hvordan vi spiller, og formået ligesom at bruge det til deres fordel, at der er plads nede i det rum, frem for at give plads fra det rum. Og derfor synes jeg bare, at det er en fornøjelse at se, at vi igen har fundet plads til at bringe ham i spil på den måde, og han virker re-energized. Altså, han virker som en spiller, der også har fundet spillelysten igen. Og netop det, du siger, Andreas, med at han ikke skal koncentrere sig om at kigge sig over skulderen, men at kigge fremad og tage større risici, også i sit presspil, har virkelig, virkelig klædt ham. Jeg synes, han var aldeles fremragende mod West Ham i store perioder, og starter også kampen toneangivende hjemme mod Spurs. Så fantastisk at have ham i den rolle, long may it continue.
Forrygende. Tak for den, Clark. Og vi vender lige tilbage til en masse gode lytterbud. Det er sådan, at vi har smækket det op lidt hister her på Redman Families Facebook-side og på Copcast Twitter-profil og så videre. Jeg vil bare lige, inden jeg går i kast med sådan at skole igennem de bedste her, så vil jeg lige sige, at alt er for egen regning af det, jeg sidder og læser op. Og vi er altså ikke en podcast, der sådan går og censurerer, så hvis der kommer et FO i nyerne, så er det altså bare fordi folk er engageret. Hermed sagt. Erik Dahl Petersen, han udnytter i hvert fald den her friplads, man har fået her i rummet, til at sige, at Trent har 11.000 assist i de sidste 4-5-6 kampe af fucking boss. Og så afgjort været højdepunktet for mig. Jette Jensen, hun skriver, Klopps fiber, så fedt at se det engagement. Og så skal vi op til, vi skal turen fra Birkerød til Næstved. Anders Dumbo Larsen, han skriver, jeg nominerer Step In, vores hjemmebane i Næstved, Redman Family Næstved, for at vælge at holde åben på en lukkedag, på trods af, at de vidste, at fremmødet var begrænset på dagen. Det var del med boss. Det synes jeg også var fedt at høre, at selvom at det er nyerne, kan være lidt sådan, at de der pop bliver nødt til at holde lukket osv., så åbner man alligevel dørene.
Absolut.
For the Redman Family. Skønt. Riese. din boss?
Min boss, det er Luis Díaz. Første start siden oktober, går direkte ind og scorer det mål der, og det er virkelig ikke et nemt mål at sætte ind. Det er sådan noget, man ser rutinerede målreve i kampform lave. Begge fødder løftet fra jorden, og den er godt ramt. Men han stoppede ikke der, synes jeg. Man kan godt se, at han har siddet ude længe selvfølgelig, men han gennemfører 5 driblinger af den her kamp, og de går som nævnt både på inderside og yderside af bakken, og det har vi så meget brug for, hvis vi skal spille med Robertson i en mere central rolle bag fløjen over i den side. Det var en meget, meget, meget imponerende comeback-kamp. Jeg var meget overrasket over at se ham gå direkte ind i startopstillingen så tidligt, men det var ikke for tidligt, og det kan blive helt enormt vigtigt i resten af den her sæson.
Sindssygt fedt at se, hvad det betød for ham, det mål også. Det var jo helt, ja. Han var helt rørt, ikke? Det var stort.
Jeg synes, I har nogle gode med i den her uge, men lytterne i overtrumfer, altså bare, de er langt bedre end jer.
Ja, søger.
Ej, det er mest fordi, jeg sidder og får sådan nogle skæve smil på læben af det. Oliver Buhl! At Richarlison lige får lov til at lukke til osten. Det synes jeg er genialt. Super. Og så Patrick van Plambeck. Stærkt navn. Det er også med H, tror jeg. Det første skavser til skavsermål siden Jarrett's sidste mål for Liverpool i sin afskedskamp, assisteret af Lambert, Trent og Curtis i dejlige local lads. I er boss. Det er et fedt stat. Det kendte jeg faktisk ikke til.
Jo, jeg tror dog, jeg vil huske tilbage på det her mål med lidt større glæde end en bemeldt mål i det shitshow, der var Steven Gerrards afskedskamp, som jeg stadigvæk ikke har tilgivet Brendan Rodgers for.
Mm. Gustav, han skrev på Twitter, jeg vil give den til vores elskede klub, laver det største Frank Vam moment ved at trække en fiber efter en vild jubel. Jeg elsker den mand. Sagen Luthi, han skriver, jeg giver den til Cody Gakpo mest af alt, fordi han gør, at vi kan se et lys for enden af tunnelen, at Bobby forlader os. Cody bliver en rigtig god erstatning. Emil, han har også lige Klopp forbi. Han skriver, Klopp, var hans jubel dum og unødvendig? Ja. Elsker jeg ham endnu mere nu? Ja. Klopp er boss. Suveræn. Og vi runder selvfølgelig af med Markus Ørum, som også lige kom forbi det, jeg fik nævnt tidligere. Jürgens fistpumps ned mod The Cup er tilbage. Har været savnet.
Mm.
Ja, simpelthen. Og vi trækker altså endnu en heldig vinder af et helt lækkert, frisk. Jeg ved ikke, hvad hedder det? Hedder det nyvævet? Væver man halsterklæder, Riese, du ved sådan noget? Spinder man? Nyproduceret? Det lyder bare ikke så hyggeligt. Et nyt halsterklæde, det får man i hvert fald.
Ja.
Leveret, det gør hvis man vinder.
Det gør man.
Ja. Hvorfor ved du det ikke? Kom nu. Du arbejder på Fagbladet Folkeskole. Du skal da vide ting.
Jeg har ikke håndarbejde som stofområde. Jeg vil gætte på, det ved. Ja. Ja.
Hedder det ikke en rokke? Sådan en Riese og stående hjemme i stue? Det tror jeg.
Ja, den er jo til at spinde garnet, inden man strikker, og jeg tror ikke, det er et strikket halsterklæde, vi er ude i.
Okay.
Ja.
Yes. Jamen, et nyt halsterklæde bliver der altså sendt afsted til en heldig lytter. Tusind tak til alle, der har lyst til at nominere og lege sammen med os og Phone Trade, som altså også er medafsender på Copcast her i 2023. Tjek phonetrade.dk ud for at finde din næste smartphone eller tablet, og især hvis du er ude efter dem til en rigtig god pris. Vi henviser igen til deres Facebook-side, hvor der altså er links til de her treasure hunts i både København og Aarhus, hvor man altså kan være så heldig at finde en lækker telefon, en iPhone. Boom. Det lyder rigtig godt. Herfra er det også at sige, at vi går ind, og er gået ind, i den sidste måned af sæsonen. Det vil simpelthen sige, at på den anden side af det her, så åbner transfervinduet, så bliver det jul igen.
Ja.
Og så skal der hentes otter.
Jamen, og for en gang skyld bliver det jo ikke bare sådan en gang boldflytteri for vores vedkommende. Altså, der er ingen tvivl om, at Liverpool kommer ud og er aktiv i det her transfermarked. Det bliver spændende, hvad for nogle navne, og de pålidelige journalister siger, at vi allerede bliver en del klogere på det i løbet af maj, fordi Jürgen Klopp gerne vil have den her trup samlet til preseason start. Og forarbejdet er i gang, ikke? Så det bliver spændende for en gang skyld, og ikke bare sådan en omgang rygtemølle og ligegyldighed.
Mm. Lige præcis.
Bare sæt det tilbage. Det er en ny signing lige
første,
der.
Ikke?
Ja, præcis.
Luis Díaz tæller vel også.
Luis Díaz tæller også, og at Curtis Jones på den måde har grebet chancen, det vil også.
Absolut. Tyler Morton hjem for lån, så er vi
færdige. Så er vi faktisk ved at være i mål, jo. Ja, ja. Det er vi. Ja.
Ja. Han er vel ikke skadet, så det er jo ikke. Åh, nej.
Og når Ramsey bliver klar igen, så kan vi rykke Trenton rigtig frem på midtbanen.
Nu skal der også nogen ud på lån, ikke? Men, nu bliver truppen for stor.
Men omvendt, i stedet for de der små knocks og hamstrings og så videre, ikke, så er det jo meget fedt, at vores skadesituation til vores yngre spillere primært består af vokseværk. Det kan jeg godt lide. Der er dog noget fremtid i det, ikke? Eller noget sted. Så det er også rigtig udmærket. Nu slukker vi simpelthen. Der er ikke mere at komme efter. Her i studiet, der er rigtig at komme efter, det er det, der er problemet. Her i studiet, der hedder Clark James og Andreas Brøns Riese, og vi udgør altså den trio, der leverer Copcast til dig uge efter uge. Vi er rigtig glade for at få lov til at gøre det, og det kan vi kun takket være de mange søde og venlige og feststemte Reds, der trods alt er tilbage i medlemsgaren i Redman Family. Husk, at du kan støtte op om det, vi præcis laver hver evig eneste uge ved at blive medlem. Redmanfamily.dk er stedet. Gå ind og klik bliv medlem, og så kan du altså komme med ombord. Ikke mindst fordi, som jeg også fik teaset for lidt tidligere, at der er altså nogle arrangementer på vej her i maj måned, når vi skal lukke og slukke for sæsonen, der for manges vedkommende nok er en smule forglemmelig, men som alligevel skal markeres på en eller anden måde. Og jeg kan allerede løfte sløret for nu, at i København, der kan man altså godt sætte et stort fedt kryds den 28. maj, hvor der bliver en end of the season party, men med et tema.
Mm.
Pinsesøndag.
Lige præcis, så man er fri dagen efter. Så få lige skrevet den ned 28. maj, hvis man er i hovedstadsområdet. Og endnu en kærlig reminder om til alle vores lokalafdelinger. Husk at skrive til min indbakke, hvis I vil have arrangementer med her i Copcast. Det var det, Gunnar.
Det var det.
Fornøjelse.
Fornøjelse. Kan du have en rigtig god mandag, Riese?
Jo, tak. Tak. Lige måde.
Klar. Glædelig tirsdag til dig.
Tak skal du have.
Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.